Наші історії.
Вітаю вас, шановні сябри! Разом з вами проект літературної історії і я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати оповіданні Алєни Васильєвич, «Бабуліни квотаранти» і «Чингісхан». У середине лета у маленьким бабулиным домику поселился кватарант. Пришел он до бабули с походным рюкзаком за спиной и паляуничей стрельбой через плячо. На другим плячи он нес несколько бамбуковых вудильнов. Был он высокий и худый, у окулярах и говорил вельми мало. Бадай, что зусим не говорил. Пришел он раницей, а увечары, калі сабраўся на рыбалку, за ім цягнуўся ўжо цэлы хвост малых з усёй нашай вуліцы. Хлопчукі самі не давалі прамовіць яму слова, наперабой расказваючы, дзе лепей падсекчы акуня і дзе бяруцца шчупакі. Знайшліся ахвотнікі паказаць яму балота, на якім было ліха ведае колькі качак. Бабулін кватарант уважліва слухаў малых, дазваляў ім пакратаць спінінгі і бліскучыя ствалы дубальтоўкі. У гэтыя ствалы можна было глядзецца, нібы ў люстэрка, праўда, твар у іх здаваўся крыху шыракаватым. Чалавек ён, відаць, быў добры і не скупы, бо пад вечар на нашай вуліцы з'явілася нямала хлопчыкаў-багацеяў, аднаму з якіх ён даў кручок на шчупака, другому адматаў ажно 5 метраў лёскі, трэцяму выразаў хвацкая арэхавая вудзільна, а некаму нават дакляраваў падарыць адну сваю вуду, як будзе ад'язджаць у горад. Не дзіва, што ўсе малыя лічылі гэты дзень самым адметным за ўсю вясну і лета. А бабулін кватарант аднагалосна атрымаў сярод іх характарыстыку самага выдатнага чалавека, які толькі сустракаўся ім у жыцці. Не падзяляла гэтай думкі, здаецца, толькі адна гаспадыня. Ужо назаўтра, расказваючы суседкам пра свайго новага кватаранта, яна, можна сказаць, зрабіла першую спробу забракаваць яго заслугі, гэтак узвялічаныя хлопчукоўскім насельніцтвам усёй вуліцы. «Ад, нейкі дзівак, да і толькі, заваліў мне ўсю хату ламаччам». Меліся на ўвазе вуды, стрэльба і іншыя паляўнічыя рыбацкія прылады кватаранта. «Назбіраў поўны двор дзяцей і сам, як маленькі, слухае, што яны яму плятуць». «Ну, а з вамі не вельмі часам ганарысты, не вельмі камандуе і выдумляе», – цікавіліся суседкі. «Ды не, гэтага не скажу. Я ж кажу, дзівак, учора пытаюся, чым жа вас карміць, ці патраплю часам?» А ён набраў у адну руку цэлы пук гэтых дубцоў, зноў-такі бабуля вяла размову пра вуды, у другую ўзяў стрэльбу і кажа мне, «Вось дзе будзе наш харч». Ноччу зноў. Я ўжо другі раз прачнулася, а ў яго агонь гарыць. Дзверы былі прычынены, і я зазірнула ў пакой, дзе ён чытае. А ўстала, яго ўжо няма. Праз акно, каб не грукаць дзвярыма, вылез і паляцеў на рыбалку. «Дзівак, ды і толькі». Аднойчы вярнулася бабуля з рынку і са сваёй бяздоннай кашолкі выцягнула стракатага пеўніка, развязала яму крылы і галянастыя ногі, звязаныя чырвонымі стужкамі, і скінула з каленяў на зямлю. «Вось які вам сёння крупнік будзе!» Звярнулася яна да свайго кватаранта, які ў гэты час каля студні абліваўся да пояса халоднай, як лёд, вадою. Усяго толькі і прамовіў той і пачаў ледзь не да крыві шараваць і расціраць сябе калматым зялёным ручніком. Пеўнік жа, ачуўшы волю, гучна ўзмахнуў крыламі, ваяўніча тупнуў нагой і гэтак жа ваяўніча задзёр угору востры чырвоны грабеньчык. «Ко!» Бабулі пеўнікава задзірастасць не спадабалася. «Бач, ты, генерал, знайшоўся, нагой яшчэ прытупвае. Вось пагляджу я, як ты ў мяне ў гаршку прытупнеш». Пеўнік нібыта ён зразумеў бабулю, зноў гэтак жа грозна ўскінуў грэбень і, сярдзіта маргнуўшы круглым вокам, коратка і тонка адпеў бабулі. «Ку-ку-ку-ку!» «А ці варта сапраўды яго ўкрупнік? Вунь які ён маладзец!» Звярнуўся да бабулі кватарант і, не чакаючы адказу, накіраваўся ў свой пакой. Адтуль ён вярнуўся з кавалкам булкі. «Пеця! Пеця!» – пачаў ён клікаць пеўніка, кідаючы на зямлю кавалкі булкі. Пеўнік недаверліва ўзняў галаву і не крануўся з месца. «Пеця! Пеця!» Запрашаў яго пакаштаваць булкі бабулін кватарант. Пеўнік зрабіў нерашучы паўкрок наперад, паспешліва і нясмела схапіў адзін кавалачак, потым другі, трэці, а потым... Ён, відаць, быў галодны, і таму голад перамог страх. Пеўнік аж давіўся, так да спадобы прыйшлася яму булка. Бабулін кватарант... Тым часам наліў у бляшанку ад кансерваў вады і непрыкметна падсунуў яе пеўніку. Пеўнік і ад вады не адмовіўся. «Бач, выгаладаўся!» – паспачувала яму бабка і павярнулася да кватаранта. «Дык што ж сёння на абед прыдумаем, калі вам гэтак яго шкада?» «Прыдумаем што-небудзь, гаспадынька, прыдумаем! Хіба ж можна такога півуна ды пад нож? Гэта ж будзе злачынства!» Кватарант быў у гуморы, больш гаваркі, чым звычайна. І бабулі не захацелася псаваць яму настрой сваім бурчаннем. «Ды, пэўна ж, з голаду не памраце! Нешта ж іншае будзем маракаваць!» Прагнаўшы голад і смагу, пеўнік важна прайшоўся каля студні і падаўся да расчыненага ў пакой кватаранта акна. Бабулін кватарант асцярожненька абышоў пеўня і паклаў на падаконнік яшчэ кавалачак булкі. Пеўніка яда больш не цікавіла, і ён не звярнуў на булку ўвагі. Аднак зазірнуць, што робіцца ў пакоі, яму, відаць, хацелася. Ён пахадзіў пад акном і раптам адважыўся, растапырыў шырока крылы, узмахнуў імі ў паветры і ўзляцеў на падаконнік. Дзеўбануў раз булку і скінуў яе на двор. Потым яшчэ крыху патупаў на падаконніку і зляцеў у пакой на падлогу. «Бачылі, гаспадынька, гэта будзе ўжо мой кватарант. Я ваш, а Петя...» «Мой!» «Надта ж ён нахабны, гэты ваш кватарант!» – пажартавала бабуля. «Без спросу, без дазволу, шусь у чужую хату!» «Не нахабны, а цікаўны!» – паправіў бабулю яе кватарант. «Знаёміцца з новым домам!» «Глядзіце, каб не прыйшлося вам падлогу мыць пасля яго!» «Ку-ку-ку!» – грозна крыкнуў з пакоя пеўнік. Бабуліны словы, відаць, не спадабаліся яму. «Ой-ой-ой, як страшна!» – засмяялася бабуля і пайшла на кухню. «Малайчына, Петя, будзем лічыць, што знаёмства адбылося, і ніхто з нас не будзе скардзіцца на свой лёс», – сказаў бабулін кватарант. Не прайшло і гадзіны, як пеўнік зноў дзёб бабуліны крупы, падскакваў і біўся да крыві з суседскім пеўнем і наогул адчуваў сябе на двары паўнапраўным гаспадаром, быццам тут ён і нарадзіўся. Заганяць яго на седала вечарам таксама не спатрэбілася. Не яго павялі, а ён сам павёў усіх бабчыных куранят у хляўчук, дзе стаяла каза. Назаўтра ён падхапіўся раней за ўсіх і гарланячы, як апантаны, разбудзіў усіх жыхароў свайго і суседняга дома. Усе, вядома, раззлаваліся на яго за гэта няпрошанае, недарэчнае кукарэканне. Адзін толькі бабулін кватарант не сердаваў на гарластага пеўніка. Ён саскочыў з пасцелі, накрышыў пеўніку снеданне і ціхенька паклікаў: «Петя! Петя!» Як і ўсякі, хто сумненна выканаў свой абавязак, пеўнік не прымусіў сябе доўга ўпрошваць. распостер крылы и мах-мах опынулся на подоконнику. Поснедавший, он, мусить, вырашил, что уставать гэта крана няма потребы, и, узлятевши на спинку ложка, небы наседала, заплющил свои круглые вочи. Заснул знов и бабулин кватарант. Прачнулся ён от того, что ему сдалося быцам нехто по им ходить. Ён расплющил вочи и вельми здивился. Яго учарашний крупник, як казала бабуля, небы котяня, примастился на коудры. Кватарант отчув приемное тепло и боялся поворушиться, каб не потревожить певника. Але певник был не с тых, кто долго спить. Не у забаве он подхапился, страсянулся, небы прогоняючи сон, и соскочил на подлогу. Там он походил, походил трохи, узлятел на подоконник. «Заспевай, браток Петя», — сказал кватарант. Певник окинул его допытливым позерком, нібыта хотел спытать, а не жартуешь ты з мяне? Поспявай, поспявай, Петя. На твары господара не было видать ніякага подвоху. Сапраўды, чаму я повинен адмовить доброму человеку, так мусить подумал певник. И вытягнувши стромкую белую шию, ён заспявал. «Ку-ка-ры-ку!» Кожную раніцу Петя прачынаўся раней за ўсіх і будзіў сваім крыкам жыхароў дома і суседзяў. Кожную раніцу залятаў ён у адчыненае акно бабулінага кватаранта, еў сваё першае снеданне і драмаў на седале, спінцы ад ложка. Потым ён перабіраўся на ложак і заканчваў свой сон на коўдры ў нагах бабулінага кватаранта. А потом спевал ему свое звычайное ку-ка-ры-ку и накировывался на двор. А коли бабулин кватарант поехал и не взял певника с собою, ён некольки дён ходил под зачиненным окном и все некого здивленно кликал «Ко! Ко! Ко!» и не спевал ни разу ни барака. Сумовал. Чингисхан. Гэта моя трохгадовая суседка. Почакайте, почакайте, не перебивайте. Няма ніякай помылки, паўтараю. И суседка, и Чингисхан. У коротенькой ружовой сукенцы с белым капроновым бантом на всю голову, с горезливыми черными вочками. Яны то хаваются, небы мышки у раскосых узеньких шчылинках, коли Чингисхан затекается от смеху, то льются ручаем слезы, коли Чингисхан обовязково хочет поставить по-своему, а гэта нияк не удается. А то яшчэ гэтыя вачаняты умеюць хітра-хітра цікаваць сваю ахвяру, якога-небудзь карапуза, якого ў гэты самы момант Чингисхану неабходна стукнуць па галаве. А на самай справе у суседкі мае Чингисхана імя самае лагоднае, самае ласкавае з усіх, якія я толькі ведаю. Алёнка! Праўда, карыстаецца ім звычайна толькі тата з мамай, а на вуліцы за свае раскосыя татарскія вочкі і за буйны нораў Алёнка адклікаецца на Чингисхана. Упершыню з'явілася яна на нашым двары гэтай зімою. Бягу я неяк з работы дадому, а на вуліцы маразіна, і ў сябе ля парога раптам страчаю круглую кадушачку, апранутую чырвонае паліцо ў валёнках і ў пуховай хустцы. Каб не змерзла, кадушачку падперазалі папружкай. Цікавая асоба, цікава пазнаёміцца. Хачу зазірнуць кадушачцы у твар, а ў яе з-пад насунутай на самы лоб хусткі тырчыць толькі выцягнуты, як у вожыка, лычык. Такі пацешны і такі сімпатычны. «Добры дзень вам, лычык!» Вітаюся я з кадушачкай. А яна раптам як фыркне на мяне
Иди!»
«Вось так знаёмства!» Тут до кадушачкі подбегла мама. Яна стояла неподалеку с суседкой и почала ушчувать, я ей хотела нават набить, да я заступилася. «Ну за что вы яе? Яна ж разумная дзяўчынка!» У отказ кадушачка только блиснула на мяне хитрыми раскосами вочками и еще больше надзьмулася, мусіць, не поверила. Правда, потом адносіны у нас наладзіліся. Цяпер Алёнка страчае кожны раз мяне з работы цудоўнай заявай. «Я пайду да вас!» І няхай толькі не здолею я як-небудзь адхіліць гэту выдатную заяву, як яна ў момант абгоніць мяне і праз хвіліну ўжо малоціць кулакамі і нагамі ў нашы дзверы. Звычайна, я хачу абхітрыць Чынгісхана. У нас жа яшчэ няма нікога дома.
А вось і ёсць!
І не думай нават зважаць на маю няўдалую дыпламатыю, Чынгісхан, апярэджваючы мяне на лесвіцы. Па дарозе яна паведамляе мне: «Мы будзем гуляць у лялькі». «Мы» – гэта азначае, што на нашай пляцоўцы Чынгісхан прыхопіць яшчэ сваю сяброўку – сінявокае, шаўкавістае, нібы з мяккага лёну стварэнне – Наташу. Сваё абяцанне Чынгісхан не кідае на вецер. Не паспяваю я распрануцца, як у дзверы пачынаюць малаціць у дзве пары чаравік і кулакоў. Гэта ідуць госці. Гасцей гэтых, вядома, можна было б і адправіць. Няхай бы лепей гулялі на вуліцы, але ў іх ёсць заступніца – мая дачка. Яна хоць ужо і круціцца па гадзіне перад люстрам, таксама не адмаўляецца яшчэ пагуляць у лялькі з Чынгісханам і Наташай.
«Ах, вы, мае абязьяны!» – сустракае яна гасцей. «Ах, ты, мая базяна!» – адказваюць ёй госці.
Агульная мова знойдзена. Госці падаюць на тахту жыватамі, дрыгаюць у захапленні нагамі, штурхаюцца, пішчаць і рагочуць. Гэта нешта накшталт рытуалу. Я безнадзейна махаю рукой, тут ужо нічога не зробіш. Дачка мая зацікаецца разам з гасцямі. Базяны сапраўды. Потым мы садзімся абедаць.
«Мы таксама хочам есці», – патрабуе звычайна першай Чынгісхан.
Яе не трэба запрашаць, яна ўжо за сталом.
«Мы таксама хочам есці», – уторыць Наташа.
«А вашы мамы хіба не кармілі вас дагэтуль?» – пытаемся мы ў гасцей.
Не маргнуўшы, абедзве глядзяць святымі вачыма.
«Не, не кармілі».
«Ах, якія кепскія вашы мамы!»
«Ох, якія кепскія вас і мамы!» – хорам паўтараюць госці.
«Ну, тады мыць рукі».
«Я не хачу!» – умошчваецца на азэдлік Чынгісхан. «І я не хачу!» – паўтараю след Наташа.
«Ну, тады марш за стала».
«А я не хачу!»
– не могучы топнуць, махаю паветры нагой Чынгісхан і стукае смуглым кулачком па стале.
«І я не хачу!»
Тое ж самае паўтарае Наташа і таксама пляскае па стале беленькай незагарэлай ручкай.
«Ах, вы неслухі!»
– мая дачка бярэ гасцей за рукі і вядзе ў ванны пакой. Госці ўпіраюцца, вішчаць, зацікаюцца ад смеху, але ідуць усё ж. Пасля мыцця Чынгісхан імкнецца зноў захапіць ініцыятыву ў свае рукі.
«Мы не хочам баршча! Мы не хочам барсця!» – крычыце Наташа.
«А што ж вы хочаце?» – пытаюся я.
«Я хачу яйцо!» – патрабуе Чынгісхан. «І я хачу айцо!» – уторыць Наташа.
«Айца няма! Ешце сырнікі са смятанай!» Бяруць відэльцы, поркуюць сырнікі, пэцкаюць іх у смятані, аблізваюць.
«Нясмачна!» – неўзабаве паведамляе Чынгісхан і адсоўвае талерку. «Нясмачна!»
– з набітым ротам бразгае відэльцам і Наташа.
«Ах, вы парасяты!» – не вытрымлівае дачка. «Вось я вас зараз!» «Ты сама парасята!»
– не застаюцца ў дагу гарэзніцы і тут жа патрабуюць.
«А што вось гэта?» «Хочам гэтага!»
«Гэта кісель!»
«Хочам кіселю! Хочам кіселю!» Што сіла адна перад другой крычаць маленькія госці.
Дай ім, калі ласка, кісялю і забірай хутчэй за стала. Прашу я дачку». Пасля кісялю пачынаецца другое мыццё. А затым пачынаюцца лялькі, мішкі, пачынаецца чытанне, маляванне, спевы. «Пусік, да, буду я!» На адной ноце чамусьці заўсёды з канца пачынае Чынгісхан. «Пусік, да, будзіт, мама!» Успамінае пра маму Наташа. Штурхаючыся і збіваючы адна другую, яны працягваюць шматаваць на кавалачкі песню. «Пусь всегда будет папа, пусть всегда будет бабушка!» Ах, якую святую праўду яны спяваюць! Потым на нейкі час усё сціхае, госці заняліся сур'ёзнай справай. Заходжу праз некаторы час у свой пакой. «Господі, Чынгісхан стаіць з нагамі на маім пісьмовым стале і з выглядам чалавека, занятага самай сур'ёзнай справай, цягнецца да партрэта Пушкіна. Ёй абавязкова трэба яго зняць і скінуць на падлогу». На падлозе ўжо ляжыць левітанаўскі сакавік, падлога ўсцелена ўжо газетамі і часопісамі. На гэтай папяровай пярыне, сціскаючы ў абдымках ляльку, валяецца Наташа. «Што ж гэта вы нарабілі, нягодніцы?» «Ідзі, ідзі!» – тупае на мяне па стале нагою Чынгісхан. «Ідзі, ідзі!» – махае нагою ў паветры і Наташа. Ёй лянота ўставаць, аднак не хочацца адставаць і ад Чынгісхана. «Дзеці, іду я на хітрасць. Вас клічуць дадому ўжо ваша мамы». «Ой, не хочам дадому!» – у адзін голас крычаць свавольніцы і як мага ціснуцца пад стол хавацца ад мам. І калі мамы сапраўды прыходзяць пад ачок, іх вачам адкрываецца відовішча, якое можна параўнаць з полем бою пакінутым праціўнікам. Божа мой, усплёскваюць рукамі мамы. І навошта вы іх терпіце? Навошта вы пускаеце іх да сябе? Дзівачкі, навошта? Ну, як ты іх не пусціш? Як ты іх не будзеш цярпець? Гэтых Чынгісханаў. Шановныя сябры, вы слухалі апавяданні Алены Васілевіч, якія называюцца «Бабуліны кватаранты» і «Чынгісхан». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы. Thank you.
Музыка.